Leyer Azatlık Radyosu. Salam aleyk hormatly dinleyijiler.
Assalamu aleykum kadirli dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 2-nji ýanwary, hepdeniň hiçinde güni.
Täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýyl size we maşalaňyzy täze üstünlükleri getirsin.
2024-nji ýyl siziň iň gowy arzuwlaryňyzyň amala aşan ýyly bolsun.
Indi bolsa Türkmenistan we halkara arenasy bilen bagly EYM taryha giren 2023-nji ýylyň möhüm wakalaryna bagyşlanan syn programmamyza başlaýarys.
Bugünkü programmamy Tehra we Merdan alyp barýar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Geçen ýylyň dowamında Türkmenistanda aýal gyýdylara garşy girdilen dürli çäklendirji düzgünler diňe bir saklanyp galmak bilen çäklenmän, eýse olaryň gerimi hasam ýaýwanlandy.
Kärdişimiz gözüňiň taýýarlan giňişlen synyny bilelikde diňläliň.
2023-nji ýyl türkmen jenanlarynyň durmuşunda uly bir özgörüşlük getirmedik hem bolsa, olaryň köp ýüzbe-ýüz bolýan problemalarynyň käbir sebäplerini düşündürüş peýda boldy. Türkmenistanda jenanlaryň erkekler bilen deň hukuklary kanunda kepil geçilýär, emma iş ýüzünde jenanlaryň ençemesi öz haklarından peýdalanyp bilmeýär. 2023-nji ýylda häkimetler jenanlar üçin päätgelçilik döredýän çäklendirmeleriň ýene bir näçesini girdi. Jenanlaryň avtobus sürmek hakyndan peýdalanmagynyň öňündäki bökdünçlükler soňky ýylyň dowamında saklanyp galdy we ýene ýaýwanlandy. Aýal gyzlar sürücülük mekteplerine kabul edilmekte yaş çäklendirmeleri bilen ýüzbe-ýüz boldy. Ýurdun kanunçylygy raýatlara gender tapawudyna garamazdan 18 ýaşda ulag dolandyrmagy ruhsat berýän kim bolsa, iş ýüzünde jenandyr bu kanundan ýylyň dowamında peýdalanyp bilmedi. Ýylyň başynda İçeri işler ministrliginiň ihtiýarly idaralary 40 ýaşyny doldurmadyk. Aýal gyzlara sürücülük şahadatnamasyny bermekden ýüz öwürip başlan bolsalar, bu ýaş çäklendirmesi ýylyň aýagyna golaý ýene artdyryldy. Oktýabr aýynda sürücülük şahadatnamasyny almagy hukuky bolan aýal gyzlaryň ýaş çäklendirmesi 41 ýaşa ýetdi. Gozotanda Balkan vilayetindaki sürücülük okuw mekteplerinin birinin resmiýetiniň Azatlyk radiosyna beren maglumatynda sürücülük mekteplerine güýzdäki okuw tapgyrynda ýaş jenanlary okuwa kabul etmezlik boýunça transport we içeri işler edaralarından tapşyryk berilenligini ma'lum etdi. Türkmenistan'da sürücülük mektepleri yılın devamında 4 tapırda oku türgünlüşü kurslarını kuramalaştırıyor. Yer çeklendirmesinden başka da sürücülük şahadatnamasına yüz tutan ayal gıyızlardan talapların yeni bir neşesi edildi. Zinan durmuşa çıkan olmalı edara kerhanalarda işleyen ayarlardan işleyen yerlerinden hiyasiyetname hem talep edildi. Nowatdaky bu çäklendirmeler aýallaryň awtobus sürmeginiň öňüne uly böwet boldy. Balkandaky bir sürücülük mektebiniň resmiýeti güýzki okuw mövsümi bolan sentýabryň başynda şu ýyl ýekejede aýalyň okuwa kabul edilmeýändigini ma'lum etdi. Emma bu problema barada bir näçe ýyl tutman türkmen resmiýetleri jenanlara sürücülük şahadatnamasynyň berilmezligi meselesini ilkinji gezek agdadylar we jenanlara awtobus sürmäge dokument bermegiň ret edilmegi barada şu ýyl resmi düşündürüş verdiler. Noyabrda Birleşen Milletler Guramatının Jenevadaki Universal Dövürleyin Sinanın 44. Meclisinde Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerlerinin Vekili Vüliyif bu mesele varada hatavat verdi. Türkmen resmiyeti yurtta ıhtiyar namasız maşin türeyen köp sanlı ayalın tapılandığını hopsulu üçün etme üçün derine başlanıp şol dövürde ayaların uluğ sürmek ukiyibinin vaxtlayın tohtadulandığını köpçülüğün önünde etdi.
As part of these measures, for a certain period of time, traffic police stop and carefully check female drivers.
Bu çareların çağında yol polisiyeti belli bir vakit aralığında denanları saklap, olarda sürücülük şahadatnamasının ve sürücüde olmalı beylekser işçilerin bağırdığını ya da yokluğunu seri sapırlık gülen bağırladı. Bu oların cinsine karamazdan amal edildi. Şun kuhun bağırlık dol tamamlanını. Neticede Zenan sürücüler uluğları dolandırıyorlar.
Today checks have been fully completed and accordingly female drivers are driving.
Şeride yılın devamında ayal gıyların çäklendirmelere ve dürli kemsitmelere tezivar olmağına yeterlik üns vermeyen Türkmen hakimetleri zenanların ahlakına gözökçülüğü devam ettirdi. Mekteplerde gıyd okuçularının ahlak terbiyesini maslahatlaşmak boyunca yığınaklar yılın devamında yığı-yığıdan geçirildi. Bölüm resmilerinin kanun korucadarların ve enataların katlaşmağında geçirilen şeyli yığınakların yokorku klaslardaki gıyd okuçularının arasında